Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijela vynikající plavkyně, jinak by tady samozřejmě nebyla, Simona Kubová. Simono, ahoj.
Ahoj.
A víš, do čeho ses uvrtala?
Tak tuším, ale tak jako nechám se překvapit, jaký otázky jsi připravil na mě.
Otázek je na tebe spoustu. Já připomenu pro posluchače, kteří se s námi po novém roce možná setkávají poprvé, že úplně neopjevujeme naše hosty, ale řešíme témata. Kdybychom tě měli opjevovat, tak já bych to hodně zkrátil na to, že jsi evropská šampionka, máš 5 stříbrných medailí z Evropy, 7 bronzových, jsi bronzová z mistrovství světa, jsi olympionička, jsi vítězka Mezinárodní plavecké ligy nebo členka vítězného týmu Mezinárodní plavecké ligy. Je nějaký výsledek, který by stál za to jako vypíchnout za tebe, který ti leží na srdci víc než ty ostatní?
Já jich nemám asi jeden konkrétní, já jich mám víc a myslím si, že to je první medaile z mistrovství Evropy, moje úplně první velká medaile.
A to byla která?
To byla bronzová v roce 2010, když mi bylo 19 na 50 metrů znak. To bylo pro mě velký překvapení a velký, jako to si myslím, že bylo jediný pódium, který jsem opravdu obrečila, že to pro mě jako strašně moc znamenalo.
A jaké bylo tvoje umístění na té Evropě předtím?
Byla jsem ve finále, byla jsem 6., 7., ale tady prostě proti mě plavala světová rekordmanka, byly tam jako výborný holky, já jsem to vůbec nečekala, takže bylo to prostě velký překvapení, byl tam u toho táta, tak to pro mě jako všechno to pro mě jako hodně znamenalo.
K tomu se dostaneme, možná mi na to odpovíš už rovnou v první otázce. Ty jsi vydala knihu Krása mezi stěnami. Proč jsi vydala knihu? Proč jsi měla pocit, že chceš něco vytvořit na stránky papíru, aby si o tobě mohli číst lidé, protože vydávat knihu, pokud je to osobní kniha, tak je to jako velmi intimní záležitost a většinou to sportovci dělají až po konci kariéry, ale ty podle všeho ještě úplně u konce nejseš a k tomu se taky dostaneme, tak proč jsi vydala knihu?
Tak je pravda, že já jsem tu svoji plaveckou kariéru směřovala pomalu ke konci, a že se teďka jako pomalu mění nějaký určitý body v mém životě a jako neříkám, že budu plavat ještě 10 let, 5 let, 2 roky, nevím. Nevím, jak dlouho budu plavat, ale dostal jsem nový impuls, který mě, díky kterému mě to plavání znova baví, našla jsem znova tu vášeň a tu lásku k tomu. Takže proto mě to hodně naplnilo, bylo to i kvůli tomu vítězství v Mezinárodní plavecké lize, změna trenéra, změna týmu a tak. A byla to pro mě jako velká osobní změna. A to mě motivovalo prostě dál. Vím, já jsem nechtěla nikdy skončit, protože jsem věděla, že ještě jako nejsem na hranici svých možností, že třeba to nebude stačit v současné době na, já nevím, 5. místo na olympiádě, třeba ne, ale vím, že já se časově ještě můžu posunout a to mě u toho plavání drželo poměrně dlouho. A ta knížka, no tak jako původně mě do toho navrtal manžel. Když jsem to řekla doma mamce a tátovi, tak oni jako jo, že si to mysleli taky, že by to bylo prostě super, protože plavecká knížka v takovémhle formátu prostě v Česku není a nebyla. Jenom Iveta Hlaváčová napsala knihu a já jsem si říkala, že by to mohla být kniha, která zmapuje můj život, který jako hodně lidí zná, protože jsem dost otevřená v nějakých věcech, jakože nemám úplně problém něco zamlčovat. Ale že by mohla hlavně motivovat ty mladší děti a mladší plavce k tomu, aby prostě jsme měli i dobrý plavce potom po Báře, Sémanový a tak, aby prostě ta nová generace přišla.
Komu je teda knížka určená? Má si ji přečíst i Bára Sémanová?
No tak lidně, je tam zmíněná, je tam i na obrázku. Tak budu ráda, myslím si, že pro Báru to nebude úplně jako přínosný, jako pro ty mladší, kterým je třeba 12, 13, protože já tam píšu i o tom, jak jsem se rozhodla mezi gymnastikou, plaváním, proč plavání vyhrálo, s čím jsem si procházela, když jsem to plavání úplně nesnášela, nebo jaký trouble jsem řešila prostě před olympijskýma hrama, což možná zrovna tady ty kapitoly by třeba pro tu Báru mohly být zajímavý, kdyby jí to nepřeju, ale kdyby třeba jí přišla nějaká plavecká krize, tak aby věděla, že v tom prostě si tím prošli jako hodně plavců nebo hodně lidí, takže si myslím, že by to mohlo být přínosný i pro ní.
Tak Báře přejeme samozřejmě jenom to nejlepší každému sportovci a českému extra a sportovci Viktorie úplně nejvíc přejeme to nejlepší, ale do sportu krize patří stejně jako zranění, výhry, štěstí, nadšení, a někdy dokonce zmar a emoce tam lítají zprava zleva. Já nemůže se člověk zeptat ženy na věk a i sportovkyně, v první řadě žena, Takže na věk se ptát nebudu, ale 12 let ve vrcholovém sportu přece na jednom člověku jako zanechá nějakou stopu, ať už psychickou nebo fyzickou. To tělo i ta mysl může být opotřebovaná. Ty jsi říkala, že dalších 10 let asi plavat nebudeš, ale kde se teda v tobě vzal ten nový impuls toho, že ještě věříš, že se dokážeš zlepšovat? Kde se to vzalo?
No, já si myslím, že musím začít od začátku, protože já jsem měla obecně výhodu, že jsem dělala gymnastiku i plavání. To znamená, že já jsem se dvoufázovým tréninkům začala věnovat až v 16, v 17. Proto ten můj nástup té plavecké kariéry byl relativně v pozdějším věku, ne jako když ostatní plavou ve 12, už dvakrát denně, 10 tréninků týdně. Proto si myslím, že jsem u toho vydržela díl. A v čem se to zlepšilo? No, protože jako olympiáda v Tokiu mi prostě vůbec nevyšla a já jsem pak říká, no tak jako si se na to nemám vyprdnout, že prostě jako proč, jako by 25. to je jako pro mě úplně jako hrozný. Ale dostala jsem impuls díky tím mezinárodní plavecký lize, kde prostě jsou skvělí lidi a byl to už třetí ročník a pokaždý jsem přijela prostě z toho nadšená a dokázala jsem se zlepšit i po tom jako nešťastném roce nebo prvním půl roku v loňském roce, tak jsem se dokázala zlepšit, zaplavala jsem teďka na mistrovství světa svůj třetí nejlepší čas. Během těch svých právě těch 12 let, což jako považuji za obrovský úspěch, že i v tomhle věku dokážu jako sekundovat těm holkám, který jsou o 10 let mladší třeba. A věřím, že prostě tam jsou, nebo dělám během toho závodu chyby, které si myslím, že jsou poměrně snadno odstranitelné a věřím, že třeba nás to znak na krátkým se můžu dostat pod 56 vteřin a nebo na dlouhým pod 59. A to jsou takové mety, které mě motivujou a pokud prostě to nepůjde, pokud já ucítím, že už toho mám fakt plný zuby, že už mě to nebaví, že už chci žít jinak, tak prostě to ukončím, ale teď vím, že můžu ukončit tu svou kariéru s čistým svědomím, že jsem ukončila relativně na vrcholu, když jsem byla sedmá na mistrovství světa.
Tady na tvém místě už seděla Bára Sejmanová a já jsem na ní koukal stejně s otevřenou pusou, jako koukám na tebe, když říkáš, že děláš chyby, do kterých jsi si vědoma, který je možné odstranit. Přece patříš mezi nejlepší plavkyně na světě, plaveš takový léta. Jaký jako chyby se dá dělat, nebo jak jsi seš vůbec schopna uvědomit v závodě, v té rychlosti, kde jsi udělal chybu?
Právě jak je to jako hodně rychlý, tak já jako největší chyby jsou v technických částech samozřejmě a to znamená hlavně v tom krátkém bazénu jsou pro mě obrátky a vlnění, tak to znamená, když jsem přemotivovaná nebo hodně chci, nebo naopak jsem hodně nervózní, tak já jak moc chci, tak ta frekvence je výrazně vyšší, než by měla třeba být správně. A tím já jakoby se utavím mnohem dřív než normálně.
A to cítíš, nebo na to máš záznam, na to máš trenéra, na to máš někoho z oddělení analýzy, anebo je to čistě tvůj subjektivní pocit?
Je to hodně analýza a hodně trenér, ale třeba ve finále mistrovství světa teďka v prosinci, když jsem skočila do vody, tak už jenom tím startovním skokem a tím začátkem vlnění pod vodou jsem věděla, že to bude prostě dobrý. Že jsem jako splynula s tou vodou, že jsem cítila, že mě ta voda opravdu posouvá a že já se s tou vodou neperu, ale že jsme kámoši. Ale třeba v rozplavbách a v semifinále jsem necítila takový ten, jsem tam skočila a bylo to prostě hrozně zvláštní pocit. A je to jako po těch letech jako poznám, když je něco jako fakt dobrý, když to cítím, že je to opravdu dobře, anebo ne.
To je vlastně, teď jakoby zkoumám, kde je potom ta role trenéra u závodnice tvýho formátu a jestli ta role, za tebe, jestli to můžeš malinko přiblížit, ta role, ten vztah s trenérem se mění v průběhu té kariéry a když je sportovec schopen si uvědomit všechny tyhle věci, tak jestli jako nakonec ty nedáváš skoro lepší zpětnou vazbu tomu trenérovi, než třeba by mohl dát videozáznam, kdy ty jsi schopna popsat ty pocity.
Myslím si, že ta funkce nebo ten náš vztah je vždycky jako obou strany. A já jsem vlastně víceméně celou svoji kariéru úspěšnou spolupracovala s tátou a tam ten vztah je ještě trošku jiný než s normálním trenérem. A my jsme spolu jako řešili hodně věcí. Táta byl skvělý v tom, že se hodně vzdělával, četl o mezinárodních plavcích a trenérech a tak. A v tom si myslím, že byl jako obrovský přínos právě k mý kariéře, protože jsem z Chomutova z malého města, nemáme tam profesionální podmínky a i tak jsem dokázala třeba vyhrát na mistrovství světa nebo dostat se na olympiádu a tak. A teďka v té poslední době, tak prostě je mi 30 a ten trenér jako není takový, hele, měla bys jít plavat a měla bys plavat tohle, ale i v tom, že já jsem schopná být prostě třeba mezi těma nejlepšíma, tak stejně mě furt jako má tendenci jako zlepšovat, že třeba ten můj záběr jsem tam vložila špatně ruku a že bych se měla víc soustředit, abych jako dynamičtěji udělala ten záběr. A to mi přijde skvělý, protože já jsem teďka v poslední době trénovala s olympijskýma vítězama, se světovýma rekordmanama a i ty prostě mají nedostatky a i ty se snaží zlepšit, což je jako z mýho pohledu prostě úžasný, že během toho tréninku prostě nevezme jako mobil do ruky nebo prostě si nesedne a když plaveme nějaký, já tomu říkám dlouhý hovna, to znamená jako vytrvalostní nějaký prvky, které jsou prostě nudný. Tak on dostal školu od, je Kanaďan a dostal školu od jako trenéra z Kanady, že prostě když plaveme tady ty dlouhý hovna, tak prostě choď s těma plavcema. Když plaveme 3 kilometry, já nevím, 10 třístovek, prostě nudný tréninky, tak prostě s nima choď, aby viděli, že prostě tam jako pro ně jsi, že ta zpětná vazba od tebe tam je a to je prostě úžasný a to si myslím, že v Česku jako za stolik není. No.
Je v tvé knize napsáno něco o tom vztahu mezi trenérem a sportovcem, případně teda o velmi speciálním vztahu. Otec, dcera, jako závodnice, to je komplikovaná směsice. Já sám teď mám malého syna a nechtěl bych ho trénovat. Určitě ne teda v krasobruslení, protože bych si rád ponechal v první řadě ten vztah otec-syn a nechtěl bych být trenér svěřenec. Jak jste dokázali tohleto udržet tak, abyste byli produktivní a doufám, že ten vztah je pořád dobrý?
Já si myslím, že jsme jako jedna z mála výjimek, který prostě ten vztah dokázali udržet takhle dlouho a já mám s tátou jako hodně silný vztah a vlastně víceméně pro mě rodiče jsou jako jedni z nejdůležitějších lidí v mém životě a prostě je pro mě strašně důležité je mít kolem sebe oba dva. I když mi je 30, tak prostě furt se cítím jako jejich malá holčička, že prostě ráda za nima jdu, ráda je vidím. A třeba pro mě představa odstěhovat se někam a žít někde jinde, jako mimo Českou republiku, aniž bych měla prostě pocit, že můžu víceméně kdykoliv za nima přijet, tak je pro mě jako hrozně těžká. I proto já jsem nešla třeba do Ameriky trénovat. A s tátou, no tak on je doktor, u nás nemáme profesionální trenéry. To znamená, že všichni trenéři, kteří trénují v mém oddíle, tak mají svoji normální zaměstnání, který je živý. A táta, jak byl doktor, nebo je doktor, tak trávil hodně času v nemocnici. To znamená, že my jsme se viděli prostě víceméně jenom na tréninku a když byl doma, tak my jsme doma, u nás bylo plavání jako doma víceméně pase, že jsme jenom probali jako co trénink, něco jsme si tam řekli. A mamka jako totální nesportovec, tak jsme prostě řešili normální věci. Takže proto, a že táta je prostě učenlivý, tolerantní a klidný a všechno, tak proto si myslím, že nám to prostě takhle dlouho vydrželo a ten vztah je skvělý i teď.
Ty říkáš, že gymnastika ti vlastně jako zpozdila nástup do toho profesionálního tréninku dvoufázového. Pomohla ti ještě v něčem? Já si dokážu představit, že vy potřebujete pohyblivost, přestože máte obrovskou sílu a to osvalení by vám mohlo limitovat flexibilitu. Tak pomohla ti gymnastika ještě v něčem jiným, než v tom pozdržení té kariéry?
Určitě, tak flexibilní jsem dost, ale myslím si na druhou stranu, že to je i kvůli táto, i díky tátovi, protože on je taky hodně flexibilní, takže si myslím, že to je trošku i geneticky daný, ale gymnastika mě to jako hrozně bavilo a myslím si, že gymnastika pro mě byla takový ten první režim, který já jsem jako dítě měla. Začala jsem, že ve 4 nebo v kolika, měli jsme ruskou trenérku baletu a to bylo prostě, to byla moje noční můra, o tom tam píšu a v té knize. A myslím si, že mi to dalo jako takovou prvotní disciplínu do toho života. A třeba já, když jsem se rozhodovala, jsem měla velký problémy se zádama a logicky plavání je lepší, že jo? Ale když jsem se rozhodovala, tak já jsem to plavání prostě nesnášela. Já jsem milovala gymnastiku, ty holky na závody, pitky, malování, se to bylo hrozně fajn. A ty to plavání, ty na mě furt křičely, že jo? A to jsem tam vůbec nechtěla chodit. Ale dalo mi to prostě, jako myslím si, že mi to hodně dalo režim, jako taky jako víceméně i plánování časový, protože se stalo, že jsem jednou musela jedna závody v gymnastice, pak v plavání, když jsme měli ve stejný víkend třeba, nedej bože, když kvalifikace na republiku byla ve stejný den v proplavání i pro gymnastiku. Takže mi to dalo jako, dalo mi to hodně.
No, aby toho nebylo málo, ty jsi ještě studovala. Máme dostudováno.
Budu asi věčný student, no. No
to, vůbec, to vůbec, ale není překážkou, ani to není o studu.
No, tak protože já jsem udělala magistra fyzioterapie, pak jsem se ještě rozhodla jít na doktorát, na PhD kinantropologie, to jsem dokončila v březnu 2020. To jsem měla štěstí, to bylo těsně před covidem, to jsem měla asi 14 dní předtím, než zavřeli všechny školy a vyhlásil nouzový stav, tak jsem dodělala státnice.
Gratuluju.
Děkuji. No a teďka ještě dodělávám MBA, no v sobotu jsem měla poslední zkoušku, dneska pozítří mám ještě seminář, obhajobu práce a konec, takže ještě MBA. A pak už jsem teda oznámila, že po 23 letech studia už opravdu s tím studiem končím.
Už se cítíš dostatečně sečtěla.
Ne, jako já jsem to nikdy neměla, takže by to dělala jako pro něco spíš. Si neumím představit, že fyzioterapie bude mojí náplní, protože mě to úplně jako tolik nenaplňuje a nebaví. A baví mě právě tady ty, jako ty počítače, tabulky a takovéhle ty věci. Tak to by mě bavilo pro toto MBA. A ten doktorát byl takový, jakože jsem jako neměla co dělat a přitom já jsem nechtěla jenom plavat, protože proč? Já pak hodně myslím na plavání a to mě prostě moje myšlenky, já hodně přemýšlím o věcech a to mě prostě tady úplně ničí.
Já bych citoval tebe, takže když plavete ty dlouhý hovna, tak je asi lepší myslet na něco jiného, než na to, jak ti plyne voda kolem uší.
Ano, přesně tak.
Jsou dva tábory, myslím si, že se nikdy nepotkají, nikdy se neudobří. A jeden tábor říká, že sportovec by se hlavně měl věnovat sportu a ničemu jinému. A měl by odpočívat a věnovat myšlenky celou dobu sportu. A potom je ten druhý tábor, který říká, člověk by měl být hlavně člověk, měl by mít svůj život a k tomu sportovat. Tak jak poslouchám tebe, tak ty seš ta druhá varianta, ty se asi úplně neumíš nudit.
Pro mě to jako, ne, jako nudit bych to neřekla, jako mám ráda čas, když mám jenom třeba pro sebe, když si můžu vyvalit na gauč a koukat na televizi, to mám ráda a na těch jako těžkých soustředěních je to pro mě odpočinek. Ale na druhou stranu jsem hodně aktivní člověk a jako při představě, že jako jenom plavu a čekám od tréninku k tréninku, tak to pro mě jako úplně není. Takže pro mě to vždycky byla takovej asi únik i od toho plavání, nebo naopak, když byla těžká škola, tak únik pro mě bylo plavání, takže...
No, já bych byl dalek toho, že bys měla říct, že jenom plavu, protože když někdo plave tak, jak ty plaveš, tak to je prostě umění ve všem, jako ve všech ohledech. To je prostě umění. Řemeslo, kterému se člověk věnuje naplno. Přesto já sdílím s tebou ten názor, že naopak studium vedle sportu dokáže člověku pomoct, dokáže podat tu berličku, když myšlenky ve sportu jsou černý, když se nedaří a naopak, že vždycky někde má ještě jako druhou kartu, ale to neznamená, že tu jednu chce zahodit jako permanentně. Přesto mě magisterský studium, doktorát, PhD a ještě k tomu teda MBA do všech těch výsledků úplně tak nějak v kalkulaci časový nenaznačuje, že jsi měla příliš volného času pro sebe.
To ne, ale jak jsem už zmínila, tak já si myslím, že já jsem jako hodně, jako v čem jsem opravdu dobrá, je v plánování si času, že si to umím tak jako dobře naplánovat, že všechno jako... Já radši jako všechno dělám prostě dřív než později, nejsem člověk, který něco nechává na poslední chvíli a třeba když jsem se učila na svoje nejtěžší zkoušky, třeba na ty fyzio, jako anatomie a tak, tak jsem měla prostě přesně stanovený plán, abych to stihla jako se naučit v termínu, abych stihla i plavání, rodinu a tak a abych byla jako v pohodě naučená na ten den, na tu zkoušku a tady v tom si myslím, že jako plavání mi jde fajn, ale tady to si myslím, že jsem jako fakt jako nejlepší a na tu vlastnost jsem hrdá.
A v plavání to máš stejně tak s tou přípravou, že je přesně stanovený plán, který se splní tak, aby ty si měla ten pocit, když odjíždíš na závody, že si udělala maximum a že jsi perfektně připravená. Nebo by si dokázala odjet na závody i s tím, že bys měla někde tréninkový manko nebo někde se něco nepovedlo a ty si věděla, že tam něco bude chybět a bude to malinko o štěstí, jestli ze sebe vydáš v těch závodech to nejvíc.
No tak spíš varianta B, jako ne, že bych neuměla vydat nejvíc, ale vždycky jdu radši na závody, když vím, že jako já jsem schopná připravit se na jakýkoliv závod dobře, ať je to velká cena Chomutova nebo mistrovství světa, tak já jako ten rituál před tím závodem nemám zas tak nějak jako významně odlišný, prostě možná se trošku díl rozcvičím na mistrovství světa, jsem jako víc jako ve stresu věnu tomu víc prostě času, ale víceméně ten proces toho tak jako je prostě podobný. Proto jsem jako schopná plavat dobře prostě na téměř každých závodech, ale jsem víc sebevědomá, když vím, že mám jako dobře odtrénováno. A třeba konkrétně před tou olympiádou v Tokiu, tak já jsem prostě byla furt unavená, teď jako nevěděli jsme, jako co se mnou je, jestli to byl jenom stres, nebo vůbec nevím. Měla jsem 3 týdny jako víceméně volného plavání a pak jsem měla na mistrovství Evropy úplně, jako říkám si, no tak to bude prostě propadák. A jako nakonec to nebylo tak špatný, to špatný přišlo až na olympiádě, ale prostě jsem spíš, která jako má to víc. A ještě k té škole, když se vrátím, tak... Mě jako hodně děsilo to, protože plavání prostě celý můj život a když skončím s plaváním, tak jsem vždycky chtěla mít jako něco potom, že vím, že když najednou se rozhodnu skončit s plaváním, tak fajn a teď bude pondělí, no a co já. Takže proto jako já mám ještě i trenéra prostě první třída, jsem se viděla strašně moc jako takovou jako širokou škálu, jako zájmů, kterým by se mohla potom třeba věnovat, který by mě fakt naplnili, protože co fakt miluju je plavání a chtěla bych i to, jak se věnuju plavání, věnovat se něčemu potom později.
A chtěla bys si s plaváním zůstat zpětá i v další kariéře?
Dřív jsem si myslela, že ne, že toho mám jako plný zuby, to bylo moje takový to temnější období, kdy mě to fakt nebavilo. Ale teďka si říkám, že prostě za těch x let, tak jsem prošla jako strašně moc věcma a myslím si, že mám těm lidem jako co nabídnout, co dát, takže jako plavání se určitě nevyhnu, i kdyby to mělo být prodej plavek anebo řešení prostě tady faktur pro VSC, je mi to celkem jedno, ale to plavání jako myslím si, že mu mám jako co vrátit ještě, když to takhle řeknu.
To nevím, co bys mu měla ještě vracet. Tady už ten výčet toho, co jsi udělal pro plavání, je značný. No, je něco, co si myslíš, že to plavání ti do života dalo, takže jsi absolutně výjimečná pro svoji další kariéru. Ať už to teda bude spojen teda s Viktorií, anebo to bude prodej plavek, anebo to bude plánování tréninkových deníků, nebo pomoc s tím, aby si lidi správně zorganizovali život.
Nevím, jestli to je přímo jako plavání, co mi to dalo, ale myslím si, že jsem jako hodně cílevědomá a že dotahuju prostě věci do konce. Že to si myslím, že jako z jedna mých jako dobrých i špatných vlastností na druhou stranu, že jako dělám všechno prostě poctivě a ta preciznost je jako moje, ale... A hodně pracuju rychle, no. Nemám ráda, když pracuju s někým, kdo pracuje pomalu, to mě úplně ubíjí. A já jsem taková, jakože třeba občas dělám chyby, to jo, ale prostě jsem radši, když to má jako všechno jako za sebou a můžu se věnovat další činnosti.
A pro olympijský magazín si řekla, když se tě zeptali, co to znamená dělat věci olympijsky, tak si řekla dělat věci naplno a poctivě. Takže to je, ale myslím, že u tebe to není jako dělat olympijsky, že to je od začátku. Mm-hmm. Od začátku, ať už je teda škola nebo sport, tak naplno a poctivě.
Ano. Jako prostě fakt nedokážu říct, že plavání jako mi dalo to něco, protože i ten režim, který jsem měla před tím plaváním, ať to byla právě ta škola nebo gymnastika, nebo jsem chodila na výtvarku, tak prostě jsem měla nějak stanovený. A to plavání, já nevím, no, asi, že prostě dokážu odpočívat sportem občas, tak to mi možná dalo plavání.
My už jsme to malinko probrali a mě by zajímalo teď po 12 letech na vrcholový úrovni plavání to přesvědčení, kde vzít ještě prostor se posunout dál, jestli je to více ve fyzické stránce, nebo je to více v té psychické stránce, jak k tomu přistoupit, jak si nepřipouštět stres ze závodu, jak skočit pokaž do bazénu vyklidněnej, uvolněnej, kde se dá zlepšovat. Přece už na sebe nemůžeš naložit ještě víc tréninku, nebo já se nedokážu představit, kde vidíš ten prostor, kde by si mohla vzít na to zlepšení?
No, ve více tréninkách určitě ne. Myslím si, že v lepší systematičnosti a v tom, že mě to plavání jako zase bude bavit, protože prostě jsem měla roky, kdy mě to plavání jako nebavilo a chodila jsem tam jenom, jako ne, že musím, ale že prostě mě to nedávalo jako to, co mi to dává třeba teď, jako to potěšení z toho, že chodím unavená domů, ale mám strašně dobrý pocit z toho, že jsem v tom dala maximum.
Bylo to jenom jedno období, nebo se to zopakovalo v průběhu kariéry?
No, tak jako to jedno období trvalo 3 roky přibližně a pak jako to hodně ovlivnil covid, protože prostě mi bylo 29, teď jako jsem nevěděla, jestli olympiáda bude, nebude, zrušili mistrovství Evropy a já jsem nevěděla, jako co dál. A tam jsem jako hodně řešila v osobních směrech, jako jestli teda pokračovat dál nebo ne. A to mě jako nebavilo. Ta nejistota toho, jestli něco jo nebo ne. Když mi bylo, kolik mi bylo, když mi nebylo prostě 18, to je jiný. To prostě vím, že budu plavat ještě 10 let, to je jedno. Ale takhle, když se to blížilo, tak to bylo jako období, který a podle mě prostě přetrvávalo až do toho Tokia. A myslím si, že jako co jsem potřebovala, byla změna, pokud bych ještě chtěla plavat. A to se mi teďka daří a v čem se můžu podle mě posunout je prostě technicky. Jako já už nebudu plavat víc. Budu plavat efektivněji, si myslím.
A můžeme říct, kde je ta největší změna? Kde se to zlomilo? Je to třeba opravdu jako trénink a účast na té mezinárodní světové plavecké lize? Je to kontakt s dalšími trenéry? Můžeme říct, kde je ta největší změna pro tebe?
Myslím si, že je tohle z toho, ano. Jako účast na té mezinárodní plavecké lize. A nemyslím to jenom letos. I v tom loňském roce, kdy jsme byli 5 týdnů v Bublině v Budapešti, tak jsem tam taky trénovala pod vedením japonského trenéra, který byl asi 6x vyhlášený nejlepším trenérem Asie. Tak pro mě si říkám, tyjo, tak to je asi fakt jako třída. a nebo prostě pod Američanem a bylo to prostě úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A hlavně jako ty lidi, se kterými já jsem tam trénovala, tak všichni do jednoho chtěli. Všichni měli jeden cíl, a to uspět a být nejlepší. A to protože netrénuju ve Viktorii, právě netrénuju v Praze, kde by měli ty plavci mít jako stejný cíl, protože jsou prostě výběroví a trénuju v normálním klubu, jako s normálníma běžnýma dětma, kterým je prostě 13 a chodí na ten gympl a řeší prostě testy z biologie, tak je to jiný. A to mě jako strašně rozčilovalo v poslední době, protože prostě chodili na záchody na půl hodiny třeba, a to já prostě nedokážu úplně zkousnout. A fakt mě to štvalo. Nebo když mě kluci neporážejí, to vůbec nechápu. Takže jako je trošku jako tam buzeru, což mě jako dělá i dobře, jakože mě to motivuje. Aha. A ta změna toho, že jako najednou jako se můžu věnovat jenom sobě, pro mě byla jako taky velká jako velký přínos.
Ale tak, jak říkáš, teda na mezinárodní plavecký lize jsou opravdu světové extra třídy. A já jsem byl překvapený, když Bára Semanová tady mluvila o zápasech, ne o závodech. Pak mi vysvětlila, že doopravdy jako ty týmy proti sobě zápasí. Že to není třeba o tom konkrétním jednom čase, ale o tom nejlepším výsledku pro tým. I tahle ta mentalita pro tebe tou změnou, kdy vlastně z čistě individuálního sportovce si najednou mohla nahlídnout do toho, že jsi součástí něčeho většího, než jsi sama.
No pro mě to byla jako úleva na jednu stranu, že najednou jako nezávodím jenom proto, abych já plavala 56,5 nebo 56,8, ale závodím proto, abych já byla ta první, která dohmátne na té stěně, a v tom je to prostě skvělý. Že najednou jako, to v tom je i fajn, že kdybych náhodou skončila v tom poli třeba až šestá, ale stejně jsem jako přidělala body tomu svýmu týmu, kde jsou prostě třeba ta Sjerström nebo Leklos nebo ty nejlepší prostě světový rekordmani a ty vyhrajou, tak stejně jako jsem přínosem něčeho, proč si mě vybrali a proč jako můj tým třeba vyhraje. Že jako mi dali tu možnost toho věřit, že i já jsem jako důležitá, i když nás tam je prostě třeba 28 a to je jako, to pro mě to bylo jako obrovská jako čest.
No ale já to pořád, promiň, já to nechápu. Ty se postavíš na startovní bloky, anebo teda už jsi v bazénu a plaveš proti jako olympijským rekordmanům, mistrům světa, mistrním světa. A říkáš, že není důležité zaplat 56 něco, ale ty přece víš, jak jsou rychlí. Ty přece víš, jako jaký čas by to chtělo, jako, aby si urvala ten výsledek. Tak jako v čem je ten rozdíl? Přece dobře znáš. A mě s prominutím by se asi rozklepali kolena, kdyby vedle mě plavala olympijská vítězka a já ji měl jako dohnat nebo aspoň jako nebýt daleko od ní.
No v tom je to odlišný v tom, že tam ty závody jako běží jeden po druhým a v tady těch závodech je prostě strašně důležitá taktika. A třeba ve finále, teďka v prosinci, tak my jsme měli jako velkou šanci vyhrát, protože Caleb Dressel, nejlepší plavec světa v současné době, tak jako nebyl úplně ve formě, takže jsme věděli, že jako ta šance jako velká tam je. A pro mě bylo naprosto jako neuvěřitelné, jak ty trenéři, jako kteří jsou prostě z mýho pohledu jako opravdu jako chytrý lidi, že jako přirozeně chytrý, že přemýšlej, jak to udělat tak, aby prostě ten tým maximalizoval ty body v jednotlivých disciplínách, takže oni přemýšlí nad tím, že udělali si prostě tabulku pravděpodobností, kolikátá třeba já konkrétně doplavu a každý místo navrch bude prostě posun a větší šance jako zvítězit. Takže pro mě, a když jsem, a zrovna v tom finále jsem prostě stála, já nevím, světová rekordmanka na 100 znak, druhá z mistrovství světa, z olympiády, ale já jsem prostě věděla, že oni třeba mají za sebou 200 znak a proto oni mě nedali na 200 znak, ale dali mě na tu 50 a dali mě potom do štafety, který pro ten tým jako znamenají víc bodů. To znamená, že já jsem byla víc odpočatá na tu 50, kde jsem mohla získat jako teoreticky jako jackpot pointy, který má ještě jako z několika násobila ty body pro ten tým. A byla jsem schopná porazit tu druhou z mistrovství světa třeba, nebo z olympijských her. Protože prostě jsem říkala, no ale já prostě chci vyhrát pro ten svůj tým, že to nedělám jenom pro sebe, ale najednou na mých zádech je prostě odpovědnost za celý ten tým, za celý těch 32 lidí.
A tohle všechno, tohle ta mezinárodní plavecká liga se dá ještě nacpat do toho programu, který je jako normální příprava na závody, klasický, o kterých ví běžná populace, a ještě teda to studium, to se všechno tam dá jako nacpat do toho jednoho roku.
Dá, no. Já jsem teďka za ty 4 měsíce, vlastně víceméně od olympiády, tak já jsem doma strávila asi jenom měsíc, ale já jsem si to prostě strašně užila, jako těch 5 měsíců. Pro mě to bylo jako jedno z nejlepších období jako mý plavecký etapy, že jsem jako, sice jsem nebyla prostě doma, ale já jsem zažívala jako tak skvělý okamžiky, že pro mě to bylo prostě fakt jako skvělý. A ty závody, jako samozřejmě to bylo náročné a jako z mýho pohledu nejnáročnější bylo jako hnedka po olympiádě 14 dní po skončení olympijských her se najednou vrhnout do prvního jako první části té plavecké ligy, kde jsou závody každý týden nebo každý 4 dny. A prostě mě tam ještě nasadili hnedka 200 znak, trať, kterou už jako nemám ráda. A teď jako prostě no tak, ale musíš to plavat, protože prostě tam nikdo jiný není. A jako věříme, že to jako zaplaveš. A teď bylo prostě nějaký 26. srpna, prostě když já jsem neměla skoro nic naplaváno. A teď jsem musela najednou jako předvíst něco, aby opravdu na mě byli pyšní, aby mě prostě dali do těch dalších závodů. A to bylo skvělý, ale mezi těma ligama taky prostě jsme měli asi pět týdnů volno. Jako bylo to hodně náročný, ale prostě pro mě to bylo jako skvělý. Tím, jak jsem netrávila paradoxně čas doma, že jsem neměla takový ty běžný starosti, jako úklid a vaření si a takovýhle ty věci, tak prostě já jsem tím odpočívala a bylo to fajn.
Máš vůbec nějaký rozhodovací právo si říct, jako na kterou trať disciplínu v té mezinárodní lize by si chtěla nastoupit, nebo to ti určí a prostě tam tě dají a říkají, a tohle plaveš?
Jako hodně je to o diskuzi, protože prostě někdo tam přijde a řekne, hle, jako jsou ty nejlepší, jako Sara Sjerström, která je schopná plavat prostě všecko a všude být mezi nejlepšíma, ale jako zase nemůže plavat 8 startů během 2 hodin. Takže oni přemýšlejí nad tím, jako kdo by byl prostě, jako všechno přemýšlejí nad tím, jak maximalizovat body. A je pravda, že s tou dvoustovkou, tak jako jsem jim naznačila, že to možná jako nebude úplně jako nejlepší nápad mě tam jako dávat, protože stejně pravděpodobně jako dostanu 0 bodů, protože tam jsou holky, které plavou na úrovni světových rekordů a já na tu dvoustovku, ne že bych neměla tréninkově, si myslím, ale prostě nemám už hlavu, nemám na to psychicky, prostě mě to otravuje, jsem naštvaná, že to musím plavat, takže jsem jim naznačila, že možná by bylo lepší, kdyby to plavala ta jedna Běloruska a nakonec se ukázalo, že to bylo prostě jako strašně skvělý tah, protože ona byla prostě první, druhá a my jsme tím jako získali body a já jsem ušetřila ty síly na ty svý silnější trati a byli jsme schopní prostě pak na konci vyhrát, takže...
No ty si vlastně ušetřila dvojitý síly, protože si ušetřila psychický i fyzický síly. Já jsem prošel fakultou tělovýchovy, ale že bych se počítal mezi nějaký výborný plavce, to teda ne. Já mám daleko radši krátký bazén. Dokážu si představit, ale že možná pro profesionální plavce je ten krátký bazén o to náročnější, protože tam je tolik obrátek. Máš radši krátký nebo dlouhý bazén?
Já mám radši krátký, protože jsem jako hodně dobrá plavání pod vodou. Takže pro mě je to velká výhoda, když ze stovky můžu plavat 60 metrů pod vodou. Víceméně. Takže to je to pro mě lepší.
My se pomalečku blížíme k závěru našeho povídání. Můžeme říct ještě pár slov v tvé knížce, co by si přála, kam by ta knížka měla doputovat? Měla by doputovat do pokojíčku mladých sportovců, měla by být zařazena v knihovně sportovních škol. Co by si přála svoje knížce?
Já už dostávám jako zpětný vazby od nějakých těch dětí, kterým je třeba 12-13, jak si tu knížku čtou, jak je to baví, jak je to motivuje. Shodou okolností jsem viděla i na Instagramu, jak jedna holka, protože já jsem tam psala, když jsem končila s gymnastikou, tak já jsem pak měla zánět mozkových blán, takže 6 týdnů jsem nemohla plavat. A jak si v pubertě jsem prostě trošku přibrala. No a když jsem byla se v té době zamilovaná do jednoho kluka, když jsme se pak viděli a mě viděli, jsem jak byl ryba trochu, takže když jsem prostě tlustá a že už se mnou nechce chodit. A já jsem říkala, no ty vogo. No takže prostě nastoupila moje stránka jako cílevědomosti a tak a říkala jsem si, no tak jako to ti nedaruju tohle z toho. A prostě vždycky jsem pak začala večer dělat nějaké jako kliky, lehsedy a tak, abych prostě jako sformovala svoje tělo, který bylo dobrý jak k formování těla, ale současně i k zvýšení mojí výkonnosti, takže já jsem se pak jako rázem vyhoupla do juniorský repre a tak a byla jsem a jako odstartovala jsem tu svoji etapu a viděla jsem právě na Instagramu, jak ta jedna holka jako přidává, jak večer stav dává ty lehsedy a kliky a tak se říká, jo, tak to třeba bude jako díky té knížce. Takže to bych si přála, aby se dostala, myslím si, že je nejvíc určená pro ty jako asi víceméně jako plavce, že si myslím, že je to prostě hodně o plavání. Ale v jiném sportě by to mohlo být, nemuseli by se s tím tolik stotožnit a myslím si, že je určená hodně pro děti třeba 10 až 18, 17 let, tedy ta věková kategorie.
To je krásný, tak teda já přestože na plavání už se nedám, tak si tu knížku taky přečtu. Teď mě, vzpomínám si ráno, jsem četl nějaký citát, kdy člověk nemá být smutný, když nedosáhne na něco dobrýho, protože si možná zaslouží něco ještě lepšího. A to v tom případě tady ten kluk, ale to nemusíme ho pomlouvat, no ve 12, 13 letech člověk nemá tolik rozumu mentální kapacity a dospělosti na to, aby rozhodoval na základě jiných znaků než těch vnějších. Přesto možná právě proto my můžeme být rádi, že tady sedíme s tebou a ty si pro něco dobrého, co si nedostala, si zasloužila něco ještě daleko lepšího. Tak já přeju jak tobě, tak knížce, ať se vám daří. A jestli to bude další 10 let, to už je jenom na tobě. A každopádně každý bazén my budeme prožívat s tebou. A Simčo, moc krát děkujeme za návštěvu a hodně štěstí.
Já taky děkuju moc.